Χάρη το λόγο του Κυρίου, ότι ο Κύριος βάλει στην καρδιά του, έλα. Χαιρόμαστε πολύ.
Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί. Χαιρόμαστε που είμαστε ανάμεσά σας. Ο Κύριος άνοιξε δρόμο να έρθουμε και εδώ πέρα στα μέρη σας. Ήταν κάτι δύσκολο για μας για να έρθουμε. Κανονίζαμε να πάμε για το Καρπενήσι, για ένα πνευματικό συνέδριο, αλλά όταν ο Θεός κάπου κλείνει, κάπου αλλού ανοίγει. Και έτσι ο Κύριος άνοιξε να έρθουμε εδώ πέρα σε εσάς, εδώ στη Χίο, να γνωρίσουμε τα αγαπητά πρόσωπα, να δούμε τα αδέλφια μας, που από άκρη σε άκρη της Ελλάδας υπάρχουν αδέλφια, που έχουμε το ίδιο πνεύμα, που λατρεύουμε τον ίδιο Θεό και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για τα αδέρφια που έχουμε παντού. Ονομάζομαι, θα σας κάνω λίγο την ομολογία μου και άμα περισσεύει χρόνος θα σας διαβάσω και κάτι μέσα από το λόγο του Κυρίου. Ονομάζομαι Δαβίδ Μύρογλου, είμαι από την Εκκλησία της Δράμας. Γεννήθηκα και μεγάλωσα μέσα στην Εκκλησία της Δράμας, είμαι από γονείς πιστούς. Είμαι από οικογένεια πολύτεκνη, έχω άλλα τρία αδέρφια. Μπορεί να γνωρίζετε και τον γαμπρό μου, ο οποίος είναι από τη Σάμο, ο Νίκος ο Κόκας. Ίσως κάποιοι τον ξέρετε, να τον γνωρίζετε, το αναφέρω αυτό. Και αγαπητοί αδελφοί, έτσι από μικρό παιδί με δίδαξαν οι γονείς μου τα ιερά, τα γράμματα. Με δίδαξαν οι γονείς μου το πώς να πειραματίζουμε το Θεό, πώς να γεύουμε το Θεό, πώς να λαμβάνω και να περιπατώ μαζί με τον Κύριο. Με έλεγαν διάφορες ιστορίες από μικρό παιδί, όπως κάνουν σε όλα τα μικρά παιδιά οι αδελφοί μας. Και περίπου στην ηλικία 8 με 9 χρονών είχα λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος με βάθησε στο Πνεύμα το Άγιο σε μια προσευχή εκεί πέρα στην Εκκλησία της Δράμας και ήρθε ο Κύριος, έτσι με επισκέφθηκε με πολύ δύναμη, με έδωσε το Πνεύμα το Άγιο και μάλιστα αφού έλαβα το Πνεύμα το Άγιο συνέχισα την προσευχή ύστερα και στο σπίτι. Ο Κύριος με είχε δείξει τότε και την πρώτη μου όραση, έβλεπα το δάχτυλο του Κυρίου να με δείχνει μέσα από το λόγο και να διαβάζω μέσα από το λόγο αυτά τα οποία με έδειχναν, τα οποία ήταν τελικά προφητεία. Εγώ βέβαια σαν παιδί δεν τα ήξερα, δεν τα γνώριζα, αλλά ήταν προφητεία την οποία ο Κύριος με έδινε μέσα από το λόγο του. Οι εμπειρίες με τον Κύριο ήταν πολλές, αγαπητοί αδελφοί. Μικρό παιδί, μπορεί και κάποια παιδιά έτσι μικρά που ήταν να φοβόντουσαν τα καιρικά φαινόμενα. Εγώ, ας πούμε, σαν παιδί φοβόμουν τις αστραπές και τις βροντές και κρυβόμουν κάτω από το κρεβάτι. Έμπαινα μέσα στο κρεβάτι μαζί με τους γονείς μου και με λέει μια μέρα ο πατέρας μου, τι φοβάσαι, λέει, Κύριο ζωντανό έχουμε, προσευχήσου να σταματήσει. Πράγματι, γονάτισα, προσευχήθηκα και είπα, Κύριε, θέλω να σταματήσω αυτή την ώρα αυτή η καταιγίδα, αυτή η μπόρα η οποία γίνεται, και δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω τα λόγια μου και ακαριά είχαν σταματήσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θυμάμαι επίσης, αγαπητοί αδελφοί, στην ηλικία περίπου 13-14 χρονών είχα αρρωστήσει με υψηλό πυρετό και με είπαν οι γονείς μου μετά από 3-4 μέρες ότι πρέπει να σε πάμε στο νοσοκομείο γιατί ο πυρετός ήταν ακατέβατος, δεν κατέβαινε, ήταν 39,5 και εγώ φοβόμουν το νοσοκομείο, είχα ένα φόβο με το νοσοκομείο, δεν τα πήγαινα πολύ καλά και προσευχηθήκαμε και εκεί την ώρα που προσευχόμασταν βλέπω το χέρι του Κυρίου να με αγγίζει το μέτωπο και να φεύγει ένα μαύρο πράγμα και ο πυρετός να κατεβαίνει και να λέω ότι η μητέρα μου φέρετε σε παρακαλώ λίγο το θερμόμετρο να δω τι πυρετό έχω και βλέπω ότι είναι ο πυρετός 36,6. Και την άλλη μέρα πήγα στο σχολείο. Αυτές ήταν οι πρώτες εμπειρίες οι παιδικές, τις οποίες είχαμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, πειραματιζόμασταν τον Κύριο, μέσα στο σχολείο, μέσα σε δοκιμασίες, διάφορες τις οποίες περνούσαμε. Και επειδή η οικογένεια μου, αγαπητοί αδελφοί, ήταν λίγο έτσι φτωχή οικογένεια, εγώ σαν παιδί ήθελα ένα ποδήλατο, γιατί οι φίλοι μου είχαν ποδήλατα, εγώ δεν είχα ποδήλατο, και προσευχόμουν. Μια νύχτα βλέπω μια όραση, βλέπω τον Κύριο να έρχεται δίπλα μου, να συνομιλώ μαζί του, να με λέει κάποιες επαγγελίες, κάποιες οι οποίες έχουν πληρωθεί μέχρι τώρα, κάποιες όχι ακόμα. Και ενώ συνομιλούσα με τον Κύριο, του ζήτησα να μου χαρίσει ένα ποδήλατο. Και με λέει, θα στο κάνω και αυτό, θα στο δώσω το ποδήλατο. Αφού τελείωσε όλο αυτό το σκηνικό το οποίο είδα στην όραση, την άλλη μέρα έρχεται μία αδερφή από την εκκλησία και λέει τον πατέρα μου, ο Θεός με έβαλε στην καρδιά να σας δώσω, σε δώσω τόσα λεφτά, να πάρεις το παιδί σου ποδήλατο. Ο πατέρας με λέει, Δαβίδ, λέει, ο Κύριος με ρίμνησε να σε πάρουμε ποδήλατο. Πήγαμε και πράγματι είχαμε πάρει το ποδήλατο. Την αδερφή έμαθα το όνομά της, αφού παντρεύτηκα και μετά, ποια ήταν η αδελφή η οποία μου χάρισε, μας έδωσε λεφτά, ο Κύριος με την ευλογή. Και όλα ο Κύριος έτσι από τα πιο απλά που εμείς λέμε ότι είναι απλό, μέχρι και το πιο δύσκολο για τον Κύριο είναι πάλι απλό. Μεγάλωσα, έφτασα στην εφηβεία, πήγα στρατό. Στο στρατό ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Είχα υπηρετήσει στο μεγάλο το Πεύκο και εκεί πέρα είχαν έρθει οι μεταθέσεις. Όλοι είχαν κάποιο μέσο να πάρει σε κάποιο καλύτερο στρατόπεδο. Εγώ δεν είχα κανένα μέσο. Το μόνο μέσο ήταν ο Κύριος μου. Και προσευχόμουν και έλεγα, Κύριε, εγώ δεν έχω κανένα μέσο, αλλά εσύ, Κύριε, είσαι το δικό μου το μέσο. Εσύ να με πας εκεί που εγώ θα θέλω να πάω, σε δράμα τον έλεγα τον Κύριο. Γιατί έχει εκεί πέρα μοίρα, η οποία υπάρχει τέτοιο στρατόπεδο. Και ο Κύριος έκανε το καλύτερο. Με πήγε στον τόπο μου, στη δράμα. Ενώ αυτοί οι φίλοι μου, οι σειρές που λέμε στο στρατό, που λέγανε ότι είχαν το μέσο, δεν πήγαν εκεί που θέλανε, πήγαν αλλού. Μετά το στρατό, αγαπητοί αδελφοί, η δυσκολία ήταν ότι στην εκκλησία που βρισκόμουν, στην εφηβεία και μετά το στρατό έτσι, δεν είχαμε την νεολαία την οποία υπάρχει τώρα. Εδώ πέρα δεν ξέρω πόσο νεολαία είστε, πόσο νέα παιδιά είστε, αλλά το λέω με βάση της δράμας στην νεολαία, είναι πάρα πολλά τα άτομα της νεολαίας, 20-30 άτομα μαζεύονται και από την Καβάλα. Και αυτό το οποίο γίνεται με την νεολαία είναι μεγάλο προνόμιο. Το να έχεις ένα νέο δίπλα σου, μία νέα δίπλα σου, μία αδερφή, έναν αδερφό, είναι μεγάλο προνόμιο. Εγώ, αδερφή, δεν το είχα αυτό. Ήμασταν μόνοι και κάνα δύο αδερφές. Τότε τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα, η εποχή μας ήταν πιο δύσκολη. Δεν μπορούσα να έχω την επικοινωνία και την ελευθερία αυτή την οποία έχουν τώρα οι νέοι μέσα στην εκκλησία. Και είχα παρέα έτσι από τον κόσμο, τους φίλους μου, τους παιδικούς μου φίλους. Και έτσι κάποια στιγμή ξέκλεινα λίγο από τον Κύριο και άρχισα να περιπατώ την οδό, την έξοδο του Ασεβούς. Θα με πείτε, κάπνισες, ήπιες, ναρκωτικά κτλ. Όχι, τίποτα από όλα αυτά. Είχα δώσει μια υπόσχεση στο Θεό και έλεγα, Κύριε, θέλω να δω πώς είναι αυτός ο κόσμος έξω, ώστε να μην έχω αυτή την επιθυμία και την τάση έξω στον κόσμο, για να είναι συνέχεια το μυαλό μου εκεί πέρα. Εσύ θέλω να με φυλάξεις και να μην επιτρέψεις ποτέ να μην πάρω καμία γυναίκα, λέω, μέσα από τον κόσμο, αλλά θέλω να με χαρίσεις μια γυναίκα η οποία να είναι μέσα από την εκκλησία, και φύλαξε την ψυχή μου να μην χαθώ. Ήταν 5 λόγια μέσα στο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσα. Από εκεί και μετά ξεκίνησα την πορεία αυτή, άρχισα να βγαίνω με τους φίλους μου έξω, διασκέδαση, και όποτε κάτι πήγαινε να γίνει με κάποια κοπέλα του κόσμου, κάτι χαλούσε. Πήγαινε να γίνει κάτι, κάτι χαλούσε. Και θυμόμουν πάντα την προσοχή που είχα πει, να μην μπλέξω ποτέ με μια κοπέλα του κόσμου. Έτσι το είχαμε σαν αρχή από την οικογένειά μου. Οι γονείς μου δηλαδή μας συμβούλευαν ότι να πάρεις γυναίκα μέσα από την εκκλησία. Και πέρασε ο καιρός, η αδερφή μου άρχισε να με βοηθάει, να με δίνει ύμνος, να ακούω ύμνος, να αρχίσει σιγά σιγά να αρχίσει η επιστροφή μου. Εγώ όποτε πήγα στην εκκλησία και έβλεπα τους αδερφούς εκεί μέσα, αγαπητά μου αδέρφια, θεωρούσα τον εαυτό μου και έλεγα, Κύριε, εγώ είμαι πιο αμαρτωλός εδώ μέσα, συγχώρεσέ με, ελέησέ με, και έκλαιγα σαν το μωρό το παιδί. Έφευγα, δεν κοινωνούσα, ξανά στην εκκλησία, με παρόρτινη η αδερφή μου, που είναι μεγαλύτερη μου, ξανά στην εκκλησία, ξανά κλάματα, ξανά εξοδαβή, και αυτό τράβηξε αρκετό καιρό. Ώσπου μια μέρα, ενώ πήρα την απόφαση να πάω στην εκκλησία μόνος μου το αυτοκίνητο, την ώρα που οδηγούσα βλέπω μια όραση στον ουρανό, βλέπω τον Κύριο, το σταυρωμένο, να τρέχει το αίμα του από τις παλάβες του και να με λέει, παιδί μου, σε συγχωρώ, σε αγαπώ, και άρχισα να κλαίω και να φωνάζω μέσα στα μάξι μόνος μου. Ήταν η επιστροφή μου στον Κύριο, μέσα στην εκκλησία, και από τα 20 μου και μετά, άμα πω ότι ξέκλαινα από τα 18 μου, τα 21 μου και μετά, άρχισα να πηγαίνω ξανά μέσα στην εκκλησία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Στην ηλικία περίπου 24 με 25 ετών, πηγαίναμε τότε νεολαία στην Καβάλα. Η Καβάλα έκανε νεολαία, εμείς στη Δράμα δεν είχαμε νεολαία. Όπως σας είπα, δεν υπήρχαν άτομα. Η Καβάλα είχε μεγαλύτερη νεολαία. Εκεί γνώρισα τη σύζυγό μου την Άννα. Και δεν είχαμε αυτό το προνόμιο που το οποίο έχουν σήμερα οι νέοι, να έχουν τα κινητά, τα τηλέφωνα, να αντελάσσουν μηνύματα, Facebook, Instagram, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να υπάρχει, Viber κτλ. Δεν υπήρχε αυτό το. Ντρεπόμουν κιόλας. Ήμασταν άβγαλτα παιδιά. Τα παιδιά τα οποία είναι μεγαλωμένα μέσα στην εκκλησία και δεν γνωρίζουν κόσμο, δεν μπορούν να κάνουν τέτοια πράγματα. Έτσι, κομπλάρουν να το πω. Εγώ ήμουν από αυτά τα παιδιά, δεν είχα αυτό το θράσος και το θάρρος. Κινητό τηλέφωνο είχαμε, αλλά ποτέ δεν τη ζήτησα το τηλέφωνο να μιλήσω μαζί της. Και σιγά σιγά η Άννα έμπαινε στην καρδιά μου. Μ' άρεσε σαν κοπέλα, έβλεπα ότι είναι θεοψευούμενη, αγαπούσε τον Κύριο, αλλά από την αντίθετη πλευρά εγώ δεν είμαι τόσο όσο θα έπρεπε στον Κύριο. Παρ' όλα αυτά η αγάπη συνεχώς αύξηνε, όσο την έβλεπα την αισθανόμουν μέσα μου ότι ήταν ένα κομμάτι δικό μου. Και κάποια στιγμή ρώτησα και τον Κύριο, να πω, Κύριε, τι λες εσύ, είναι αυτή η γυναίκα για μένα? Και ο Κύριος με έδειξε ένα ενύπνιο, ότι καθώς ανεβαίναμε στο βουνό μαζί με τον πατέρα μου, εκεί στους πρόποδες που πηγαίναμε ήταν το σπίτι της γυναίκας μου μαζί με τη μητέρα της, οι οποίοι ετοίμαζαν πίτες, μας ταΐσανε, είχε ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα, είχε ένα ωραίο ποτάμι από εκεί, από το σπίτι περνούσε, και το κατάλαβα μέσα μου ότι αυτή η κοπέλα είναι για μένα, αλλά το κράτησα μέσα μου στην καρδιά μου, όχι σαν σημείο ότι επειδή το είδα αυτό θα γίνει γυναίκα μου. Αυτό το οποίο αυξανόταν μέσα μου ότι θα γίνει γυναίκα μου ήταν η αγάπη που γέμιζε μέσα μου. Και όλο αυτό αύξανε μέσα μου. Το λέω αυτό γιατί δεν ξέρω αν υπάρχουν εδώ μέσα αδέρφια τα οποία είναι ελεύθερα, δεν το ξέρω αυτό. Έτσι. Το λέω αυτό ότι να βασίζεστε πρώτα στην αγάπη και ύστερα στα σημεία. Μην πηγαίνουμε δηλαδή στα σημεία και μετά δεν υπάρχει αγάπη μέσα μας και ο Θεός θα μας δώσει στην πορεία αγάπη. Όχι. Έτσι είναι η αγάπη και την ώρα την οποία μας τη δίνει ο Κύριος. Κάποια στιγμή, αγαπητοί αδελφοί, αφού πηγαίναμε σαν νέοι έξω να πιούμε το καφέ και στην Καβάλα, λέω την αδελφή μου, δεν μπορώ άλλο να πηγαίνω να ερχόμαστε, θέλω να πάρεις ένα τηλέφωνο, να κανονίσεις να βρεθώ μαζί με την Άννα και να τη μιλήσω, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, άμα είναι να γίνει γυναίκα μου. Πράγματι, η αδερφή μου πήρε τηλέφωνο, κανόνισε το ραντεβού, βγήκαμε, μιλήσαμε, ήπιαμε ένα καφέ που λένε και κατευθείαν την είπα, ξέρεις, να, εγώ αυτό το οποίο θέλω είναι ότι θέλω να γίνεις γυναίκα μου. Και την ήρθε λίγο απότομα βέβαια. Εκείνη φυσικά είπε ότι και εμένα, ότι και εγώ σε συμπαθώ, και από εκεί και πέρα η πορεία ξεκίνησε και ο Κύριος ευόδωσε αυτό το οποίο και σήμερα είμαστε μαζί. Είμαστε περίπου 16 χρόνια μαζί. Ο Κύριος μας χάρισε δύο παιδιά, τον Ιωάννη και την Ασημένια. Και ο Ιωάννης γεννήθηκε το 2008 και η Ασημένια γεννήθηκε το 2012. 4 χρόνια διαφορά έχουν. Ένα μήνα πριν γεννηθεί η Ασημένια, η μικρή μας, κάνανε διάκονο μέσα στην εκκλησία και μετά από ένα μήνα περίπου θα γεννιόταν και η Ασημένια. Ήμουνα με το ένα το παιδί, τον Ιωάννη, και σε ένα μήνα θα γεννιόταν μετά η Ασημένια. Μέχρι τότε όλα ήταν καλά, αγαπητοί αδερφοί, ώσπου κάποια μέρα ήρθε η στιγμή η οποία θα γεννιόταν η μικρή Ασημένια. Πήγαμε στην κλινική με στη χαρά και γεννιέται το παιδί, και την ώρα που γεννιέται το παιδί, αγαπητοί αδελφοί, βλέπουμε η παιδίατρος, η οποία ήταν εκεί πέρα, νεολόγος, να κάνει κάποιους μορφασμούς και να λέει η γυναίκα μου τι συμβαίνει, τι γίνεται. Το παιδί γεννήθηκε με ένα πρόβλημα υγείας, υπεροσχιστία, το οποίο δεν μπορεί να φάει σωστά το γάλα το οποίο πίνει, να έρχεται από τη μύτη, να μην μπορέσει να μεγαλώσει. Είχε χάσει περίπου 1 κιλό και εκεί πέρα ξεκίνησε ο Γολγοθάς μας και ξεκίνησε η δοκιμασία μας, ο Γολγοθάς μας, τα γιατί, οι απορίες. Και όταν έρχεται ένα πρόβλημα μέσα σε μια οικογένεια, σε ένα σπίτι, κλονιζόμαστε, αλλά πρέπει, αγαπητοί αδελφοί, να ξέρουμε ότι ο Κύριος δεν θα μας αφήσει και δεν θα μας εγκαταλείψει. Είναι μια δοκιμασία την οποία περνάμε, γιατί ο Κύριος θα μας δώσει το κάτι καλύτερο. Ταλαιπωρηθήκαμε περίπου 8 με 9 μήνες, ώσπου μιλήσαμε με γιατρούς και μας είπαν οι γιατροί ότι πρέπει το παιδί να γίνει χειρουργική επέμβαση. Βέβαια λέγανε ότι δεν είναι κάτι τόσο δύσκολο, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο. Και κλείσαμε ραντεβού, ξεκινήσαμε και είπαμε εντάξει, θα την κάνουμε τη χειρουργική επέμβαση, παρόλο που προσευχόμασταν, νηστεύαμε και πιστεύαμε ότι ο Κύριος θα το θεραπεύσει και θα γίνει κάποιο θαύμα. Ο Κύριος επέτρεψε να περάσουμε ένα χειρουργείο. Και έγινε το χειρουργείο, πήγαν όλα καλά, βγήκαμε μετά από 4 μέρες από το νοσοκομείο του Ιπποκράτειο. Και σε αυτό την εβδομάδα την οποία διανούσαμε εκεί πέρα στο σπίτι, ξαφνικά το παιδί, μας είχαν επισκεφτεί τότε και κάποια αδέρφια από την εκκλησία της Δράμας, ο αδερφός ο Χατζόπουλος με τη σύζυγό του, το παιδί είχε κρυολογήσει, κάνει ένα πτέρδισμα, την έρχεται λίγο αίμα από τη μύτη, και την άλλη μέρα μας λένε να πάμε στον παιδίατρο. Πηγαίνουμε στον παιδίατρο να δούμε μάλλον τι γίνεται, τι συμβαίνει, και μας λέει ο παιδίατρος ότι έχει μετακινηθεί ένα ράμα μέσα από το στόμα και θα πρέπει να το δει επειγόντως ο χειρούργος. Εκείνη που ξεκινάει ο Γολγοθάς μας, πηγαίνουμε στη Θεσσαλονίκη ξανά, το βλέπει ο χειρούργος, λέει εντάξει, λέει δεν είναι τόσο σοβαρό. Μετακινήθηκε ένα ραματάκι να μιλήσει και ο διευθυντής, το βλέπει και ο διευθυντής, λέει εντάξει, μη στεναχωριέστε, δεν είναι τίποτα σοβαρό, να γυρίσετε πίσω. Λέω να γυρίσουμε στο σπίτι, να γυρίσουμε. Είναι τώρα 1,5 ώρα απόσταση Θεσσαλονίκη Δράμα. Γυρνάμε στο σπίτι, το παιδί να χάνει περισσότερο αίμα, να αρχίσει το χρώμα της να σπρίζει. Ξανά το γιατρό τηλέφωνο, ξανά πάμε στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι αποφασίζουν οι γιατροί να την κάνουν εισαγωγή τη βλέπουν οι οριλάδες, τη βάζουν ένα επιπομπατισμός λέγεται μπροστά στη μύτη για να σταματήσει η αιμορραγία, αρχίζει το παιδί να αιμορραγεί και από το στόμα και από τη μύτη, ο αιματοκρίτης ενώ ήταν 38 στην πορεία κατέβηκε στο 21, μέσα σε δύο μέρες χρειάστηκε να μπει μετάγγιση αίματος, να γίνονται εξετάσεις, να λένε μήπως το παιδί έχει λευχημία, μήπως το παιδί κάποιος ιστορικό μέσα στην οικογένειά σας, μήπως κάτι συμβαίνει. Λέμε, παιδιά, δεν έχουμε τους γιατρούς, λέμε, δεν έχουμε τέτοια ιστορικά. Δεν έπιζε το αίμα της, την είχαν δώσει ένα υγρό που λέγεται πλάσμα για να πήξει το αίμα και δεν έπιζε. Και σιγά σιγά καταλάβαινε ότι το παιδί πλέον το χάνουμε. Δεν υπάρχει ελπίδα. Εκείνο το βράδυ, μετά από δύο μέρες που πέρασαν στο νοσοκομείο αυτό όλο το οποίο γινότανε, ένα βράδυ έμεινα εγώ στο νοσοκομείο γιατί είχε κολλαστεί η σύζυγός μου. Εκεί το βράδυ ήταν που έσπασε η καρδιά μου δηλαδή στον Κύριο και λέω, Κύριε, εσύ μας χάρισε το παιδί, εμείς εδώ στη γη που ήρθαμε γυμνοί θα φύγουμε, τα πάντα είναι δικά σου, δεν μας ανήκει τίποτα, αλλά Κύριε είναι από σένα και αφού επέτρεψε να γεννηθούμε εμείς σε αυτή τη γη, στη ζωή να προχωρήσουμε, αν θέλεις Κύριε το παιδί μπορείς να μας το χαρίσεις, εμείς το αγαπάμε και το θέλουμε. Βεβαίως η απόφαση είναι δική σου και σε παρακαλώ, λέω, Κύριε, βοήθησέ με και φώτισε τους γιατρούς τι να κάνουνε. Είναι οδήγησέ με να, άμα χρειάζεται να πάμε, λέω, στη Γερμανία, μήπως έχουν καλύτερα μέσα εκεί πέρα το οποίο μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, ή τέλος πάντων, Κύριε, άμα γίνεται να στείλεις κάποιον γιατρό να δώσει μια συμβουλή σε αυτούς τους 15 καθηγητές εδώ πέρα τι πρέπει να κάνουνε, γιατί υπήρχε πανικός μέσα στο νοσοκομείο, αδέρφια. Το οποίο πρώτη φορά το είδα, οι γιατροί να μπαινοβγαίνουν στο δωμάτιο της μικρής και να μην ξέρουν τι να κάνουν. Τα είχαν χάσει οι γιατροί, δεν μπορούσαν να τους συνεφέρουν το παιδί, γιατί ήταν μια εγχείρηση ρουτίνας που είχαν πει και αλλάξαν όλα τα πράγματα. Εκείνη τη μέρα, ενώ προσευχόμασταν, ακούω μια φωνή να με λέει, βάλε το χέρι πάνω στο παιδί, στο κεφάλι και πες στο όνομα του Χριστού να σταματήσει η ρήση του αίματος. Και καμιά φορά κάνουμε τους πολύ ξερούς στον Κύριο και λέω, Κύριε, δεν είμαι πρεσβύτερος, διάκονος είμαι, πώς θα το βάλω το χέρι μου και να κάνω προσευχή. Ακούω δεύτερη φορά τη φωνή να με λέει, βάλε το χέρι σου πάνω στο παιδί και πες στο όνομα του Ιησού Χριστού να σταματήσει η ρήση του αίματος. Και επειδή ήταν εκεί πέρα ο αδερφός μου, η νύφη μου, η γυναίκα μου και δεν ήθελα, φοβόμουν, γιατί είναι δύσκολο αυτό το οποίο όταν σε λέει κάτι ο Θεός να κάνεις και φοβόμουν, είχα φόβο Θεό πολύ μέσα μου, για να μην με καταλάβω, χάιδευα το κεφαλάκι της μικρής και εκεί την ώρα κάνω την προσευχή αυτή που μου είπε ο Κύριος και λέω στο όνομα του Ιησού Χριστού να σταματήσει η ρήση του αίματος χωρίς να ακούσει, να καταλάβει κανένας τίποτα. Και έρχομαι σε έκσταση και βλέπω πάλι όραση, αγαπητά μου αδέρφια, βλέπω την εκκλησία της Δράμας να προσεύχεται. Βέβαια μετέπειτα έμαθα στη Δράμα το τι γινόταν όλοι νύχτες και προσευχές και τα κλάματα τα οποία υπήρχαν για το παιδί. Να βλέπω από την εκκλησία της Δράμας να βγαίνει ένα μεγάλο φουγάρο και ανεβαίνει μια τεράστια φλόγα απότομα στον ουρανό, να φτάνει μέχρι το θρόνο του πατέρα. Και την ώρα που χαϊδεύω εγώ το κεφαλάκι της μικρής και κάνω την προσευχή, να πέφτει με τέτοια δύναμη φωτιά αυτή από το θρόνο του πατέρα και να με περνάει ένα ηλεκτρικό ρεύμα. Άρχισε να μου διάζω το χέρι μου και άρχισε να βλέπω σαν να περνάει ρεύμα μέσα το χέρι μου. Αυτό πρώτη φορά το νιώσα στη ζωή μου και κατάλαβα ότι εκείνη την ώρα ότι ο Κύριος θεράπευσε το παιδί. Έρχεται εκείνη τη στιγμή ο γιατρός, ο χειρούργος μας, και μας λέει, ντύστε το παιδί όπως είναι, πάρτε το, μα όχι ντύστε το, πάρτε το όπως είναι το παιδί και πάτε γρήγορα, πάμε λίγο γρήγορα κάτω. Ήρθε, λέει, ένας συνταξιούχος γιατρός, ο οποίος ήταν ορειλάς, είναι συνταξιούχος, αυτός έρχεται που και που, λέει, και βλέπει έτσι διάφορα περιστατικά από μόνος του. Εκεί θυμήθηκα την προσευχή που έκανα, Κύριε, στείλε κάποιον γιατρό να φωτίσει αυτούς τους ανθρώπους τι να κάνουνε. Και λέω τόσο, Κύριε. Δηλαδή ακόμα και αυτό από μέσα μου. Πηγαίνουμε στον πιο κάτω όροφο, συζητάνε εκεί πέρα, είναι ένας γιατρός σε μια ωραία μεγάλη έδρα, νομίζω είναι αυτός ο γιατρός που θα μας μιλήσει, και κάθε άλλος γιατρός εκεί πέρα στη γωνία. Και κάθεται ο δικός μας ο γιατρός και εξηγεί όλο το περιστατικό και αρχίζει να τον επαινεί. Και του λέει: Φτάνει, δεν χρειάζεται να με επαινεί. Το ποιος είμαι και τι είμαι και τα λοιπά, δεν χρειάζεται. Το πρόβλημα λέει: Πες μου κατευθείαν. Και βλέπω ότι είναι ο γιατρός αυτό το οποίο δεν τον έδωσε σημασία. Ένας πολύ καλός συνάδελφος άνθρωπος, θεοσεβούμενος, αγαπάει το Θεό. Το παίρνει το παιδί, το πηγαίνει στο εξεταστήριο, το κοιτάζει, το εξετάζει. Εμείς καθόμαστε έξω από το εξεταστήριο και εκεί προσευχόμαστε, αγαπητοί αδελφοί. Και την ώρα η γυναίκα μου λέει: Χριστέ μου, αυτή την ώρα έχουμε ραντεβού. Εσύ είσαι εδώ, να έρθεις εδώ πέρα, έχουμε ραντεβού. Δεν τα θυμάμαι ακριβώς τα λόγια πώς τα είχε πει. Και προσευχόμαστε και μας ακούνε εκεί πέρα ο κόσμος που προσευχόμαστε. Και καταλαβαίνω ότι συμπαράσταση του κόσμου. Ακούς και κάτι διάφορα πράγματα, λευκημία και τέτοια πράγματα. Και λες τώρα τι γίνεται. Βγαίνει ο γιατρός αυτός, ο συνταξιούχος έξω, λέει: Εντάξει, λέει, δεν θα το κάνουμε καμία επέμβαση, καμία εγχείρηση άλλη το παιδί. Γιατί άμα θα κάνουμε επέμβαση, ίσως να το πληγώσουμε περισσότερο και να υπάρξει μεγαλύτερη αιμορραγία. Θα τα αφήσουμε, λέει, όπως έχει. Απλά λέει να βρέχουμε, λέει, λίγο το στοματάκι του με νερό και χαρτοπετσέτα. Δεν έκανε να πιει νερό καθόλου, τίποτα. Για να φύγουν τα αίματα τα ξερά που είχε στο στόμα της. Εκείνη την ώρα, αγαπητοί αδελφοί, καθώς παίρνουμε το παιδί για να φύγουμε, για να πάμε στο θάλαμο, ένας ειδικευόμενος έρχεται με ένα χαρτί στο χέρι και αρχίζει και φωνάζει: Γιατρέ, γιατρέ, τις Μύρογλου και τις ασημένιες εξετάσεις έχουν αλλάξει. Γυρίζω εγώ με την άρχη, κοιτάζω, λέω: Τι έγινε, τι συνέβη. Λέει: Η αιματοκρίτηση, λέει, από 21, γιατρέ, λέει, πήγε 38. Η πήξη του αίματος από τόσο, δεν θυμάμαι τώρα τις τιμές, πήγε εκεί. Το άλλο. Και όλα διορθώθηκα. Λέω: Άλλα, λέω. Ζούμε θαύμα, λέω, έγινε θαύμα, θεραπεία πήραμε, λέω, τι γίνεται. Δηλαδή δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω, να το καταλάβω ακόμα αυτό το οποίο είχε γίνει. Και εκείνη την ώρα κάνει μια χειραψία η γυναίκα μου στον γιατρό αυτό του συνταξιού και το λέει: Ο Θεός να σε ευλογεί που ήρθες να δεις μόνο και μόνο το δικό μου το παιδί. Και λέει αυτός ο γιατρός: Ο Θεός, λέει, είναι εδώ. Ο ίδιος ο γιατρός είπε ότι ο Θεός είναι εδώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πηγαίνουμε στο θάλαμο και μέχρι να ανεβούμε πάνω στο θάλαμο, στον επόμενο τον όροφο, σταμάτησε το αίμα, αγαπητά μου αδερφιά. Δεν έτρεχε καθόλου αίμα από το στόμα της, ούτε από τη μύτη της. Όλα ήταν καλά, σωστά. Και λέω τη γυναίκα μου: Τώρα θα πάω, λέω, στον αδερφό μου το σπίτι. Στη Θεσσαλονίκη μένει ο ένας ο μου αδερφός. Και να πάω λίγο να ξεκουραστώ. Και την ώρα που φεύγω από το νοσοκομείο, ακούω τη φωνή του Κυρίου να με λέει: Πρόσεξε με, λέει, τώρα θα σε πάρει, λέει, η γυναίκα στο τηλέφωνο, θα σε πει ότι το παιδί χάνει πάλι αίμα, πάλι αιμορραγή. Λέει, εσύ μη φοβηθείς, εγώ έχω αφήσει, λέει, και μία ουλή, λέει, μέσα στο στόμα της, γιατί όταν θα έρθει η στιγμή μιας άλλης δοκιμασίας, να γυρίσει το παιδί σου να δεις μέσα την ουλή. Εγώ το παιδί σου το θεράπευσα. Αμήν, λέω, με στη χαρά, δεν προλαβαίνω να τελειώσει αυτό το οποίο είπε ο Κύριος, τρέν το κινητό. Σκώνω το τηλέφωνο, έλα να, το παιδί αιμορραγεί, Δαβί, πάλι κτλ. Λέω, μη φοβάσαι, ο Κύριος το θεράπευσε, λέω, ησύχασε, όλα είναι καλά. Μετά από 5 λεπτά, ο Δαβί δεν συμβαίνει τίποτα, δεν τρέχει αίμα. Δόξα τον Κύριο. Βγήκαμε, εν πάση περιπτώσει, από το νοσοκομείο μετά από 2-3 μέρες, που καθίσαμε, ήταν όλα καλά, σωστά, μεγάλωσε το παιδί. Το θέμα ήταν ότι ο γιατρός, ο χειρούργος, το οποίο είχε κάνει την επέμβαση, είπε ότι αυτό το υπόλοιπο το οποίο έμεινε, η ουλή, είναι σαν το κεφαλάκι της καρφίτσας, θα σας δώσω να καταλάβετε, μια τέτοια μικρή ουλή, τρυπίτσα, πρέπει να κλείσει, γιατί επιστημονικά, λέει, δεν πρέπει να υπάρχει εκεί πέρα τρύπα, δεν πρέπει να επικοινωνεί το στόμα με τη μύτη, πρέπει να κλείσει ο ουλανίσκος από πάνω. Και εμείς βέβαια δεν θέλαμε, γιατί δεν θέλουμε εμείς, γιατί περάσαμε αυτό τη μεγάλη τη δοκιμασία και να το σκεφτούμε, και πέρασε ο ένας χρόνος, πέρασε ο δεύτερος χρόνος και στον τρίτο χρόνο έπρεπε να γίνει αυτή η επέμβαση ξανά. Νηστεία, προσευχή, συμβουλές γιατρών, λέω, δεν μπορεί, ο Θεός κάτι θα κάνει, εδώ το παιδί το θελάψει, δεν θα βρει λύση και γι' αυτό. Και Επέμεινε ο γιατρός ο χειρούργος και μας λέει, θα γίνει κάποιο συνέδριο, λέει, θα έρθουν κάποιοι γιατροί από τη Σερβία και από κάποια άλλα μέρη, οι οποίοι είναι πιο εξειδικευμένοι πάνω σε αυτές τις χειρουργικές επεμβάσεις, και αν εμείς κάνουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, λέει, 1, 2, 3 εγχειρήσεις το χρόνο, εκεί κάνουν 100 με 200, ξέρω εγώ, το χρόνο. Πράγματι, με λέει, στείλε μου φωτογραφία λίγο το στόμα, άμα μπορείς, με το κινητό σου. Το έβγαλα, έβγαλα και πολύ ωραία φωτογραφία, πώς έγινε αυτό, δεν ξέρω. Στο στόμα της φαινόταν η ουλή πεντακάθαρα. Τη στέλνω στον γιατρό, γίνεται το συνέδριο και περιμένουμε το τηλέφωνο. Και μας παίρνει ο γιατρός κάποια στιγμή, εμείς να τρέμουμε από το φόβο μας ότι θα πάμε σίγουρα για χείρι, γιατί ήταν ανέδωτος ο γιατρός, έπρεπε να γίνει αυτή η επέμβαση. Μας λέει ότι το έδειξα, λέει, στους γιατρούς εκεί του συνεδρίου, και μας είπανε, λέει, ότι δεν πρέπει να κάνουμε, λέει, αυτή την επέμβαση τη χειρουργική ξανά, γιατί, λέει, έχουμε κάνει τέτοια επεμβάσεις και έχουμε καταστρέψει την πρώτη εγχείρηση και έγιναν χειρότερα τα πράγματα. Θα πρέπει να τα αφήσετε όπως έχει και δεν το πειράξει το παιδί ποτέ ξανά γι' αυτό την ουλή. Εκεί αναπαυθήκαμε και καταλάβαμε ότι ο κύριος ήθελε να μείνει όπως το είπε αυτή η ουλή μέσα στο στόμα της. Ευχαριστήσαμε, δοξάσαμε τον Θεό. Ο ίδιος ο γιατρός ανάφερε και μας έλεγε ότι αυτό το οποίο περάσαμε, παλέψαμε τον ίδιο τον Σατανά. Μαρτυρίες των γιατρών ήταν αυτή. Το οποίο δεν το πίστευα με τα αυτιά μου όταν τα άκουγα από τους γιατρούς. Και έτσι το παιδί έμεινε μέχρι και σήμερα με αυτή την ουλή. Στην πορεία, μετά από κάποια χρόνια, για να σας πω το σημείο δηλαδή που είπε ο κύριος ότι όταν θα έρθει η δοκιμασία, την οποία θα χρειαστεί να γυρίσει το παιδί ανάποδο για να δεις, είχε αρρωστήσει η μητέρα μου στην ηλικία 65 ετών από κύρωση του ύπατος, αυτοάνοσο, και στα 65 της η μητέρα μου αναχώρησε για τον κύριο. Είναι δύσκολο πράγμα να χάνεις ένα κάποιο αγαπητό πρόσωπο μέσα από την οικογένειά σου, και πολλές φορές έλεγα στον κύριο, γιατί κύριε, ξέρω ότι είσαι ζωντανός, είσαι αληθινός, έπιανε το παράπονο. Και εκεί την ώρα που τα έλεγα όλα αυτά στον κύριο, πώς έγινε η ενέργεια να πάρω το παιδί, να το γυρίσω ανάποδα και να το πω τον κύριο, να το αποδείξω, να το παιδί μου πώς το θεράπευσε και τη μητέρα μου δεν τη θεράπευσε, και να ανοίξω το στόμα του παιδιού για να αποδείξω στον κύριο ότι κοίταξε το στόμα του, να σου κύριε, στο δείχνω ότι εσύ το θεράπευσε. Βλέπω την ουλή μέσα και λέω, κύριε, συγχώρεσέ με, λέω, τι είναι αυτά που κάνω. Τότε θυμήθηκα στη δοκιμασία ότι ο κύριος, εάν θέλει ο Θεός να το θεραπεύσει τη μητέρα μου, μπορούσε να τη θεραπεύσει. Αλλά άλλο σχέδιο ήταν για τη μητέρα μου και άλλο ένα σχέδιο ήταν για το παιδί. Εκεί ζήτησα συγχώρεση από τον κύριο, από κατάσταση, έκλαψα και κατάλαβα ότι ο κύριος, το σχέδιο το οποίο έχει ορίσει μέσα στη ζωή μας, είναι το καλύτερο και το πιο τέλειο. Αυτά είναι η ομολογία μου, αγαπητά αδέλφια. Μέχρι και σήμερα εργαζόμαστε μέσα στην Εκκλησία, ως διάκονοι της Εκκλησίας, υπηρετούμε εκεί τον Κύριο με όλα τα αδέλφια, προχωρούμε, αγωνιζόμαστε, όπως εσείς εδώ πέρα, έτσι και εμείς. Προβλήματα θα υπάρχουν. Ο Κύριος μας είπε ότι η οδός είναι στενή, τεθλιμμένη. Δεν είναι φαρδιά η οδός, δεν θα είναι ρόδινα τα πράγματα μέσα στην Εκκλησία. Οι δοκιμασίες και δυσκολίες τις οποίες θα περάσει ο λαός του Θεού είναι στενές, έτσι. Θα πρέπει όμως εμείς να υπομείνουμε. Και θα ήθελα να σας διαβάσω κάποια εδάφια. Σελίδα 782, η Εζεκίηλ. Μη ζήτα κεφάλαιο. Και με επέστρεψεν εις τη θύραν του οίκου, και είδα τα εξερχόμενα κάτωθεν από το κατοφλίο του οίκου προς Ανατολάς, διότι το μέτωπον του οίκου ήτο προς Ανατολάς, και τα είδα τα κατεβαίνον κάτωθεν από το δεξιού πλαγίου του οίκου κατά τον νότον του θυσιαστηρίου. Και με εξήγαγε δια της οδού της πύλης της προς βοράν, και με έφερε κύκλο, διότι έξωθεν οδού προς την πύλη την εξωτέρα, δια της οδού της βλεπούσης προς Ανατολάς. Και είδω τα ύδατα αίρεων από δεξιού πλαγίου. Και ο άνθρωπος, ώστε είχε το μέτρον εν τη χειρή αυτού, εξερθών προς Ανατολάς, εμέτρησε χιλίας πήχας και με διαβίβασε δια των υδάτων. Τα ύδατα ήσαν έως τον αστραγάλο. Και μέτρησε χιλίας και με διαβίβασε δια των υδάτων. Τα ύδατα ήσαν έως των γονάτων. Πάλιν εμέτρησε χιλίας και με διαβίβασε. Τα ύδατα ήσαν έως της οσφίος. Έπειτα εμέτρησε χιλίας και το ποταμός, το οποίο δεν είναι δυνάμει να διαβώ, διότι τα ύδατα ήσαν υψωμένα ύδατα κολυμβήματος, ποταμός αδιάβατος. Και είπε προς εμέ, είδες ιέ ανθρώπου. Τότε με έφερε και με επέστρεψε εις το χείλος του ποταμού, και όταν επέστρεψα ειδού, κατά το χείλος του ποταμού, δέντρα πολλά, σφόδρα, εντεύθεν και εντεύθεν, και είπε προς εμέ, τα ύδατα ταύτα εξέρχονται προς την ανατολική γη και κατεβαίνουν εις την παιδινή και εισέρχονται εις τη θάλασσα. Και όταν εκχυθώσουν εις τη θάλασσα τα ύδατα αυτής, θέλουσιν ιαθή και παν έψυχον έρπον εις όσα μέρη ήθελον επέλθει, ούτε η ποταμή θέλει ζει. Και θέλει είστε εκεί πλήθος ηχθείων πολύ, σφόδρα, επειδή τα ύδατα ταύτα έρχονται εκεί. Διότι θέλουσι ιαθή και θέλουν ζει τα πάντα όπου ο ποταμός έρχεται. Και οι αλλοιείς θέλουσι ίσταστε επ' αυτήν, από εν Γαδί έως εν Εγλαΐμ. Εκεί θέλουσι εξαπλώνει τα δίκτυα. Οι χθείες αυτών θέλουσι είστε κατά τα ίδια αυτών, όσοι οι χθείες της μεγάλης θαλάσσης, πολύ σφόδρα. Οι ελοειδείς όμως, τόποι αυτής και οι βαλτώδης αυτής, δεν θέλουσι ιαθή. Θέλουσι είστε διορισμένοι δια άλλας. Πλησίον δε του ποταμού επί του χείλους αυτού, εντεύθεν και εντεύθεν, θέλουσι αυξάνεστε δέντρα, παντός είδους διατροφή, των οποίων τα φύλλα δεν θέλουσι μαραίνεστε, και ο καρπός αυτών δεν θέλει εκλείψει. Νέος καρπός θέλει γεννάστε καθ' έκαστον μήνα, διότι τα ύδατα αυτού εξέρχονται από το αγιαστηρίου. Και ο καρπός αυτών θέλει είστε διατροφή, και το φύλλο αυτών δια ιατριά. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ύδατα του Κυρίου, τα οποία έρχονται από το θρόνο του Πατέρα. Το διαβάζουμε και στην Αποκάλυψη, το διαβάζουμε και στους Ψαλμούς. Μιλάει για τα δέντρα, τα οποία είναι φυτευμένα δίπλα στους ρίακας των υδάτων. Πόσο θέλω την ευλογία του Κυρίου μέσα στη ζωή μου, πόσο θέλω να πληρώνεσαι για το Πνεύματος του Αγίου, αγαπητοί αδελφοί. Θέλω να γεμίζω δια του Πνεύματος του Αγίου και η ευλογία του Κυρίου να είναι μέχρι των αστραγάλων. Θέλω η ευλογία του Κυρίου να είναι μέχρι των γονάτων. Θέλω η ευλογία του Κυρίου να είναι μέχρι της οσφίος. Ή θέλω η ευλογία του Κυρίου να είναι πλήρης δια του Πνεύματος του Αγίου, ώστε αυτή η ευλογία του Κυρίου δια του Πνεύματος του Αγίου να είναι κολυμβήματος. Όταν το δέντρο αυτό, το οποίο είναι φυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίο αυτό το δέντρο φέρει καρπό, τα φύλλα αυτού δεν μαραίνονται. Είναι πράσινα, αγαπητοί αδελφοί, έρχεται ίαση ακόμα και στο σπίτι μας. Εσύ, αγαπητοί αδελφοί και αγαπητοί αδελφέ, είσαι ένα δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων και μέσα στον οίκο σου, μέσα στην εκκλησία, φαίνεται αυτός ο καρπός και έρχεται η γιατριά μέσα στον οίκο σου. Αυτό το δέντρο είμαστε όλοι εμείς, αγαπητοί αδελφοί, όταν μένουμε μέσα στο λόγο του Κυρίου και πληρωνόμεθα συνεχώς δια του Πνεύματος του Αγίου. Είναι απαραίτητο, αγαπητοί αδελφοί, να πληρωνόμαστε δια του Πνεύματος του Αγίου. Και αν κάποιος ή κάποια δεν έχει λάβει το Πνεύμα του Άγιου, να το εξητεί συνεχώς έως ότου του λάβει το Πνεύμα του Κύριου, διότι ο Κύριος έδωσε επαγγελία ότι το Πνεύμα του Άγιου το χάρισε έως και τώρα, αγαπητοί αδελφοί, και όσοι το εξητήσουν. Αγαπητοί αδελφοί, είμαστε εδώ πέρα όλοι μαζί και όπως είμαστε στην Εκκλησία της Δράμας, είμαστε μέλη τα οποία εργαζόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Μπορεί ένας να είναι νέος ελεύθερος, μπορεί να υπάρχει ένα νέο ζευγάρι, μπορεί να είναι ένας μεγαλύτερος ηλικία, ένας μικρός ηλικία. Όλοι έχουμε και να προσφέρουμε μία εργασία μέσα στην Εκκλησία, άλλος ένα μικρό, ένα μεγαλύτερο, άλλος ένα ποτήρι νερό, άλλος να ταιριάξει ένα μαξιλαράκι. Όλοι προσφέρουμε ένα έργο μέσα στην Εκκλησία του Θεού, αγαπητοί αδελφοί. Και αυτό έχει μισθαποδοσή από τον Κύριο. Και το μαξιλαράκι μόνο που θα ταιριάξει και τη γραφή που θα ταιριάξει είναι μισθαποδοσία. Όπως βλέπετε, το σώμα μας, άμα δείτε όλο το σώμα μας, καθώς γράφει νομίζω στη σελίδα 1015, διότι καθώς το σώμα λέει είναι εν, έχει μέλη πολλά. Πάντας δε τα μέρη του σώματος του εν πάντως του σώματος του ενός, πολλά όντα είναι εν σώμα. Ούτε και ο Χριστός. Κεφαλή είναι ο Χριστός. Ο Χριστός έχει μέσα στην εκκλησία του θέση πρεσβυτέρους, διακόνους, εργάτες, αλλά υπάρχουν και αδελφοί και αδελφές οι οποίοι εργάζονται μέσα στην εκκλησία. Μπορεί να είναι μέσα στην εκκλησία το δαχτυλάκι το μικρό, μπορεί να είσαι με ένα πνευμόνι, μπορεί να είσαι μια καρδιά, μπορεί να είσαι ένα άλλο, ένα ζωτικό όργανο, το οποίο δεν φαίνεται, αλλά το θέμα είναι ότι όλα αυτά όταν συναρμολογούνται, όταν ενώνονται, καθώς δίνει εντολή ο Κύριος να εργάζονται μέσα στην εκκλησία του Κυρίου, έρχεται η ευλογία μέσα στην εκκλησία του Κυρίου, η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, και αυτό το οποίο θέλει ο Κύριος είναι να εργαζόμαστε μέσα στην εκκλησία του Θεού. Μπορεί να έρχονται δυσκολίες, να έρχονται προβλήματα, να έρθουν ασθένειες, αλλά όταν αυτά τα μέλη είναι όλα μαζί ενωμένα, αγαπημένα, και δεν λέει το πόδι, εγώ δεν είμαι χέρι, δεν με αφορά εμένα, δηλαδή χτύπησα το δάχτυλό μου, εντάξει, χτύπησα το δάχτυλό και το πόδι δεν το ενδιαφέρει. Όλο το σώμα μου πονάει. Δεν θα πονέσω όταν ο αδερφός μου περνάει μια κατάσταση, δεν θα κλάψω όταν ο αδερφός μου περνάει μια άλλη κατάσταση, δεν θα χαρώ όταν ο αδερφός μου και η αδερφή μου έχουν χαρά. Άρα όλο το σώμα αυτό συναρμολογείται, αγαπητοί αδελφοί, και χαίρεται μέσα στην εκκλησία του Θεού. Άρα, αγαπητοί αδελφοί, αυτά τα ύδατα να τρέχουν και να ρέουν, αγαπητά μου αδέρφια, μέσα στην εκκλησία. Χρειαζόμαστε συνεχώς πλήρωση Πνεύματος Αγίου, αγαπητοί αδελφοί, μέσα στην εκκλησία του Χριστού. Δια του Πνεύματος του Αγίου, αυτή η εκκλησία η οποία θα ξεχωρίσει μέσα σε αυτόν το λαό, σε αυτό το έδρος, θα είναι η εκκλησία η οποία λειτουργεί δια του Πνεύματος του Αγίου. Όλοι λένε έχουμε και εμείς το λόγο του Θεού. Άλλοι θα σε πούν και εμείς έχουμε το αρχαίο κείμενο. Άλλοι θα σε πούν και εμείς προσευχόμαστε. Ωραία, καλά αυτά. Πληρώνεστε για το Πνεύματος Αγίου. Δεν ξέρουν. Γλωσσολαλείς για το Πνεύματος Αγίου. Δεν ξέρουν. Έχεις ερμηνεία για το Πνεύματος Αγίου. Δεν γνωρίζουν. Σε μιλάει ο Θεός. Δεν το ξέρουν. Απαντάει ο Θεός. Δεν το γνωρίζουν. Εμείς έχουμε αυτό το προνόμιο, αγαπητοί αδελφοί, να έχουμε την αρχική διδασκαλία, αυτή την οποία μας χάρισαν οι αγαπητοί αδελφοί, τους οποίους ο Θεός τους είχε θέσει από αρχής μέσα στην Εκκλησία του την Αγία. Ο Απόστολος ο Παύλος μας έδωσε το λόγο του Θεού. Από εκεί και πέρα ήρθανε σε πιο νέες γενιές. Εμείς το διδαχτήκαμε τον αδελφό τον Λούι. Από μικρό παιδί θυμάμαι τον αδελφό τον Λούι, τον αδελφό Νικολακόπουλο να έρχονται στο σπίτι μας, να μας μιλάνε μέσα από το λόγο του Θεού. Να τους φιλοξενούμε, να τους ταΐζουμε και συνέχεια να μιλάνε για το λόγο του Θεού. Η πηξίδα μας είναι ο λόγος του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί. Ποτέ δεν είπανε, κοίταξε να στηριχτούμε στην προφητεία και μετά το λόγο. Ναι και η προφητεία, ναι και ο λόγος του Θεού, και όλα αυτά τις αναμολογούμε και προχωρούμε, αγαπητοί μου αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Χαρήκαμε πάρα πολύ, αγαπητά μου αδέρφια, που είμαστε εδώ ανάμεσά σας. Ο Κύριος ευλογεί σε αυτόν τον αγώνα. Εγώ παροτείνω πάλι στους νέους, γιατί και ένα διάστημα ήμουν υπεύθυνος νεολαία στη Δράμα. Είχα τους νέους, οι οποίοι νέοι μετά από μια νηστεία και προσευχή ενός χρόνου, επειδή δεν παντρευόντουσαν, είπαν θα κάνουμε νηστεία και προσευχή, να σας το πω και αυτό. Απογοητευμένοι, δεν παντρευόντουσαν, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, μιλάμε για νεολαία 17 άτομα ή 20 άτομα. Και με βάζει ο Θεός, θα κάνουμε λέω κλήρωση, και κάθε κλήρωση που θα τραβάμε ένα όνομα, θα κάνουμε εκείνη την εβδομάδα νηστεία και προσευχή. Όχι όλη την εβδομάδα. Η εβδομάδα εκείνη θα είναι αφιερωμένη σε προσευχή και μια μέρα θα κάνουμε νηστεία. Αμήν, αμήν. Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Αφού κάναμε όλο τον κύκλο για όλα τα παιδιά αυτά τους νέους, στον ένα χρόνο που πέρασε, ξεκίνησε ο Κύριος να τους παντρεύει. Έναν ξεχωριστά. Σε ένα χρόνο μας φύγανε πόσα αδέρφια. Δηλαδή τώρα από τα 17-15 άτομα μας μείναν τα 5. Τώρα προσευχόμαστε βέβαια και για αυτούς τους 5. Ο Κύριος που καταστήσει. Βλέπετε ο Κύριος ότι ενεργεί. Όταν βάζει ο Θεός κάτι μέσα στην καρδιά ενός δούλου, ενός εργάτη, ενός διακόνου, ενός αδελφού, και το έχεις μέσα σου, αγαπητέ αδελφέ, αυτό και συμφωνεί με το λόγο του Θεού, θα το κάνεις. Γιατί είναι μια οδηγία από το Θεό. Ο Κύριος θα το ευωδώσει, θα το ευλογήσει. Και έτσι οι νέοι αποκαταστάθηκαν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτό που παροτείνω στους νέους. Γιατί βλέπω ήδη και ένα ζευγάρι που γνώρισα, ότι σιγά σιγά δεν είναι ότι παντρευόμαστε μόνο, κάνουμε κάποια στιγμή παιδιά κτλ. Έτσι, σιγά σιγά αρχίζουμε και μπαίνουμε και στο έργο της Εκκλησίας και προχωρούμε και ακόμα περισσότερο. Και προχωρούμε και ακόμα περισσότερο. Ομολογούμε, κηρύττουμε, μιλάμε σε ψυχές και αυξάνεται το έργο. Και αυξάνεται το έργο. Σήμερα χθες ήταν οι παλιότεροι αδερφοί, αναχώρησαν. Σήμερα είναι αδερφοί άλλοι. Αύριο είμαστε εμείς, μετά είστε εσείς. Και αυτό το έργο θα αυξάνει. Έως ότι έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Ο Κύριος σε ευλογεί. Χάρηκα πάρα πολύ που είμαστε ανάμεσά σας. Αμήν.